Sreda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobar večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u Novi Andromedi. Za glazbenim pultom je Bernard Cvek, Darko Hodnik je glazben urednik i pozdravljam našeg večerašnjeg gosta. To je doktor Nenad Raos, inače je poznati kao znanstvenik, kao kemičar, kao publicist. Mnogo se bavi popularizacijom znanosti, pa nam je drago da je Nenad s nama ovdje. Nenade, dobro večer.
Dobro večer svima, i tebi i slušateljima.
Inače, naravno, svi će naši slušatelji imati priliku, pošto emisija idu živo, imat će priliku da postave nam i pitanja. Broj telefona je 01616-7002. A ja bih za početak rekao, Nenade, kad govorimo o infracrvenoj astronomiji, o istraživanju područja infracrvenog svjetla, to je jedno zaista grandiozno područje astronomije i znam da na ti možeš vrlo interesantne stvari reći baš o tom području astronomija u infracrvenom području.
Astronomija u infracrvenom području je tehnički zahtjevna. Zašto? Jer prva stvar, infracrvenom zračenju smeta temperatura teleskopa. To znači teleskop mora biti ohlađen, da, jer on sam emitira zračenje. A druga stvar je da voda u atmosferi također apsorbira u infracrvenom području. No ono što je mene kao kemičara zapravo tu više zanima i ono što fascinira je zapravo što mi u kemiji odavno već koristimo infracrvenu spektroskopiju za identificiranje kemijskih spojeva. Naime, kad mi govorimo infracrveno zračenje, onda govorimo da je to toplinsko zračenje, što zapravo je točno i nije točno. Jer kažu infracrvena grijalica, zagriješ pa te grije, točno. Ali sunce isto grije, a ne mora grijati samo infracrvenim zračenjem, može s bilo kojim zračenjem. Isto kao što zagrijeno tijelo zapravo zrači u svim valnim duljinama, ovisno o tome koja je temperatura, gdje će biti maksimum. Recimo, ako je 5500, onda je valna duljina toga tijela na vidljivom području. Ako je najniža temperatura, onda maksimum je naravno u infracrvenom. Jel? Ali ono što je bitno je za infracrveno zračenje, odnosno infracrvenu spektroskopiju, kako ona reagira sa materijom, kako ona reagira s molekulama, to je bit. Jer kako zapravo zračenje infracrveno reagira sa molekulama. Infracrveno zračenje, dakako, ono je zračenje elektromagnetsko, kao i svako drugo elektromagnetsko od radiovalova, koje vi sad slušate, to je isto elektromagnetsko zračenje, kao i svjetlo. A znači, to elektromagnetsko zračenje se zapravo sastoji od zapravo električnog polja i magnetskog polja koje zapravo titraju. I sad kad to elektromagnetsko polje dođe u rezonanciju sa nekom vibracijom molekuli u kojoj se mijenja dipolni moment, onda dolazi do, naravno, interferencije i pojačanje zračenja, odnosno do apsorpcije ili emisije, već ovisno kako je to napravljeno. Jel? Tako recimo šta je kod infracrvenog je bitno zračenja, da zapravo ono reagira sa gibanjem molekuli koje su takozvane unutrašnje vibracije. Malo je to ovak komplicirano, možda i nije. Naime, molekula unutra jezgre se molekula nije stabilna tvar, nego se zapravo molekule, atomi, točnije reći atomske jezgre, se vibriraju jedna prema drugoj. Recimo, kad imamo vodu, ona vibrira na tri frekvencije. Kako vibrira? Vibrira tako da jedan atom ide vodika prema atomu kisika i oba atoma idu recimo prema atomu kisika, pa oba od njega. Znači, to tako znači simetrične vibracije i stezanje. Onda imamo asimetrične, jedan ide od, drugi ide prema i onda na kraju imamo zapravo one još treće vibracije koje su koje se mijenja kut HOH, ne, to su još treća vibracija. Ukratko, da sad malo prešao u detalje, ali u svakom slučaju svaka molekula ima 3N-6 stupnjeva vibracija, tako zvanih normalnih vibracija, i svaka ta vibracija je naravno broj atoma, znači voda ima 3 atoma puta 3, to je 9, minus 6, to je 3, znači 3 vibracije. Naravno, ako je molekula veća, ona ima puno više vibracija i onda svaka ta praktički vibracija može zapravo identificirati se molekula prema njoj. Znači, problem je, da sad pojednostavimo stvari ili možda recimo suštinu, da vi možete jednu molekulu identificirati po njenim vibracijama, i to ne samo jednu, mora ih više biti, jer se može dogoditi da jedna molekula ima i dve molekule na istoj valnoj duljini apsorbiraju, prema tome ih je sigurnije imati na više valnoj duljini, onda možete identificirati molekulu koja je u igri. Eto, to je ukratko, da sad opet kažemo još kraće, zapravo infracrvena astronomija nam omogućuje da mi napravimo kemijsku analizu atmosfera planeta, jel? To je bit.
Andromeda, emisija o svemiru.
Uz uobičajena pitanja o istraživanju svemira, evo, imate večeras priliku da pitate našeg gosta, doktora Nenada Rausa, nešto na temu vezanu za kemiju i za razne istraživanja podružu kemije, a posebno recimo kako se infracrveno svjetlo koristi. Evo, ja bih Nenada pitao zapravo kolika je važnost recimo istraživanje na crvenom području kad je u pitanju istraživanje strukture molekula. To je jedno interesantno područje.
Da, naravno, u kemiji se to odavno već istražuje, infracrvena spektra, recimo kad se uzme jedan nepoznata molekula, odnosno nepoznata supstanca, onda se snimi spektar infracrveni, i to se snima na jedan ovako zanimljiv način, da se uzorak ne utopi u vodi, jer voda apsorbira infracrveno zračenje, nego se zapravo utopi u kalijevom bromidu koji ne apsorbira. Znači, uzme se uzorak i napravi se prah od uzorka i pomiješa se sa kalijum bromidom, i to se sve u jednom tarioniku napravi, i onda se to spreša i dobije se jedna tableta koja je potpuno neprozirna, jel, kao od soli da je napravljena, jel, kalijum bromid i soli su zapravo vrlo slične stvari, znači kalijum bromid ili natrijev klorid, to je praktički isto, i onda se o tome kroz toga prođe, i kroz to prolazi obično svjetlo, ali prolazi infracrveno svjetlo, i onda se snimi cijeli spektar, i onda se vide sve apsorpcije zračenja, i onda se po tim apsorpcijama određuje koje kemijske veze postoje, jer svaka kemijska veza apsorbira na karakterističnom dijelu spektra, odnosno karakterističnu valnu duljinu. Pa recimo, ako nađete jednu vezu koja je duljinu koja odgovara recimo vibraciji OH veze i onu drugu recimo OC veze, onda ste praktički sigurni da je riječ o alkoholu, znači recimo COH, jel, fragment, i tak dalje. Tako da je to, recimo, ako si neka nepoznata substanca, onda se po tom može točno odrediti kako su atomi međusobno povezani po tim vibracijama. A ako je poznata substanca, onda se zna, već se snimi infracrveni spektar na Zemlji, recimo, i onda se već ima u datotekama, točno se zna koji kemijski spoj na kojim valnim duljinama apsorbira, i onda se, recimo, ako se takav spektar recimo u svemiru nađe, ili se recimo u laboratoriju, ako se recimo nađe neka supstanca pa se gleda je li poznata ili nepoznata, onda se vidi po tom spektru da je recimo poznata i da bi to moglo biti, da je to i to, jel? Se identificira naprosto po tim spektrima, jel?
Kada je u pitanju istraživanje struktura molekula, koji su još drugi načini uz ovaj dio infracrvenog elektromagnetskog zračenja?
Još se radi NMR, nuklearna magnetska rezonancija, koja je, evo, ušla i u medicinu kad se snima ono što se to je nuklearna magnetska rezonancija, znači rezonancija atomskih jezgri, a u medicini da ljudi ne misle da budu ozračeni, to se zove magnetska rezonancija, makar postoji elektronska rezonancija, ovo je nuklearna, znači jezgre. To je još jača metoda, ona može identificirati, ona se recimo temelji na tome da se jezgre vodika mogu nalaziti u dva stanja, ovisno o jakosti magnetskog polja. I kad ona apsorbira, ona je ujedno u drugo stanje. E sada, ta jezgra vodika osjeća zapravo magnetsko polje elektrona koji su oko nje i pa se onda, budući to okruženje govori kako ona gdje je za šta vezana, može se odrediti takozvani kemijski pomak, može se odrediti recimo koja je to skupina. Onda ono osjeća još magnetsko polje drugih jezgara, onda se može još vidjeti koji su blizu jezgre i tako dalje. Iz tog spektra se praktički može rekonstruirati cijela isto struktura molekula. To je recimo isto jedna jaka metoda, a ona je još jedna metoda koja je sad jako postala i ne samo u kemiji, nego uopće u tim istraživanjima, ja bih rekao i o postanku života, i to bi mogu isto nešto reći, je zapravo masna spektroskopija. Ne? To je zapravo da se molekula ionizira, znači pretvori se u paru, onda se elektronski snop usperi, onda ona izgubi elektrone, postaje ion pozitivni i onda se ona otklanja u magnetskom polju. I onda omjeru mase i naboja ona se više ili manje otklanja i onda se točno identificirati koja je to molekula. Onda se po tom jednom takozvanom molekularnom ionu možete vidjeti kolika je molekulska masa. Međutim, ta se molekula fragmentira i onda se po fragmentima može opet rekonstruirati ta početna molekula. Te tri metode danas kad se iskoriste, mogu se zapravo odrediti struktura bilo koje molekule, i to ono, da tako kažemo, u dva dana. Nije ono nekoć kad je trebalo dve godine da se odredi jedna struktura sa raznim kemijskim reakcijama.
Evo, sada ćemo primiti i našeg prvog slušatelja da vidimo.
Dobro večer. Pozdrav gospodine Ante i vašem gostu.
Hvala.
Gledajte, ja sam negdje 2012. zvao vas kao, recimo, da sam ja vidio neki kao, vi ste rekli da može biti više vrst oblaka, ali to vam je bila kod crta iznad mog zemljišta kad sam išao prema kući, znači gornji dio ravna crta i gornji dio je bio malo plavičasnih donji, baš je ravna crta, nikakav oblak.
A dobro, je li to bilo statično?
Šta je to?
Je li to bilo statično ili se kretalo?
Ne, to je bila crta, jednostavno ko da si stavio, ne znam, žicu.
A recite, zašto je vama to bilo čudno?
Pa čudno mi je bilo, ja sam baš to gledao, zašto je to tako, ono, za nijansu plavo, ne znam, znači gornji dio je bio plavi, a dole je bio sivi, ono, za nijansu.
Da, ali...
Šta bi to moglo biti?
Pa gledajte, ovako na osnovu riječi ne mogu ništa zaključiti, ali to je mogao biti trag aviona koji je... trag od kondenzacije motora, molim.
Nije bilo bijeloga ništa, znači to je bilo svjetlo plavo i sivo.
Ali u koje doba dana?
A?
U koje doba dana?
Na večer, dok je već bila noć, oko 9.
E pa da, čujte, onda nije uopće problem da to može biti malo drugačije boje, vi to drugačije doživite nego po danu. Tako da meni to nije zapravo ništa čudno, ja tu ne vidim nešto što bi bilo iznenađujuće, znate.
Znači, to je normalna pojava.
Ma da, kažem, ne znam od čega je to bilo, da li je to neka letilica ostavila, ali kažem, to mi više liči na kondenzacijski trag iz mlaznog motora aviona, znate.
Ma dobro, da. Ja mislim da nije, ali ono...
Ali kad nemate fotografije toga...
Bijeli dim, nije svjetljivo prije toga ništa, da bi išla neka letjelica...
Ma nema veze, to ostane, razumijete?
10 minuta.
To uopće nije problem da na umjetni način nastane takav oblak koja je jedna crta na nebu. To nije ništa čudno, znate, to je normalna pojava. Samo što je vi ste prvi put vidjeli, to ne opažate često, pa ste to zapamtili, znate. Ako budete malo duže gledali nebo, vidjet ćete takvi pojava i dalje. Pogotovo na kraju dana i na početku večeri, kad gore na određenoj visini još ima sunca, onda su efekti posebno izraženi, znate. Vidjet ćete ako budete dulje promatrali.
Dobro.
Evo, hvala vam lijepa na javljanju, a ja bih sada malo još najavio misiju koja slijedi, a to je misija Artemis 2. Drake, to će biti evo prvi put nakon 53 godine da će se ljudi zaputiti prema mjesecu. Evo, dugo smo čekali, preko pola stoljeća je prošlo. Ljudi su htjeli prije da se vrate na mjesec, ali evo, nije bilo naprosto prilike, to je i dalje skupo. I onda trebate imati, možemo reći, jedan, da tako kažem, politički razlog da vas političari na neki način podrže, i kad određena vlada jedne velike sile odluči da treba ići na mjesec, onda to može krenuti. Ovakvi veliki projekti ne idu tako lako, i tek kad država vidi da joj to može pomoći u njenoj dominaciji u svijetu, da to ima jednu političku moć, onda na neki način takva država krene u takve velike programe. Dakle, veliki programi kao što je putovanje čovjeka na mjesec ne idu tako lako, nego uvijek mora biti, rekao bih, jedan veliki impuls od same političke administracije. Tako ja bih spomenuo još u doba predsjednika Busha mlađeg, kad se odlučilo da se ljudi vrate na mjesec, to je bio projekt Constellation, onda došla je nova administracija pod predsjedanjem predsjednika tada Obame, i što se dogodilo? Nova administracija je zaključila da projekt ide sporo, da nema dovoljno novaca, jer naravno niko nije nas povećao budžet, i onda su odlučili, pa ne možemo ići na mjesec. Ali, od tog vremena je počeo razvoj velike rakete Space Launch System, koja služi za let do mjesečeve orbite, i počeo je tada i razvoj svemirskog broda Orion, konkretno one njegove kapsule u koje će se astronauti vraćati na Zemlju i u koje stalno lete dok su u svemirskom brodu Orion. Znači, već tada je počeo taj razvoj, ali nije bilo novaca za razvoj mjesečevog broda. I onda kasnije je došlo vrijeme, u vrijeme ove prve kampanje predsjednika Trumpa, došlo se do opet odluke, ajmo se vratiti na mjesec, ali opet niko nije zapravo NASA povećao novce. Tako da budžet NASA stalno stagnira. Možemo reći da agencija NASA ima jednu vrlo lošu strategiju svemirskih projekata. Ja bih rekao da je jedan od glavnih razloga za to taj što jednostavno, kao da je nas je neko rekao, ne možete dobiti više novaca kao što imate, i to vam ostaje iz godine u godinu. I to je onda problem. I onda naravno mogu političari imati velike želje, velike planove, ali ako vi ne date dovoljno sredstava, vi to ne možete realizirati. I tako smo mi evo čekali od prosinca 1972. godine, kada je bila zadnja ekspedicija na mjesec, Apollo 17, dobro se sjećam te ekspedicije, toliko vremena smo čekali, preko 53 godine, i sad evo očekujemo let misije Artemis 2, jer prije otprilike 3 godine Artemis 1 je bila misija gdje je prvi put lansirana ova nova raketa Space Launch System, koja je ponijela svemirski brod Orion, a sada je njen drugi start, naravno sve komponente su nove, imamo drugi let u misiji Artemis 2, ali prvi puta će ova raketa ponijeti svemirski brod Orion sa ljudskom posadom. I da kažem kad je to, to ćemo očekivati sutra na večer, točnije u noći od srijede na četvrtak. Po našem vremenu, lansiranje će biti iza pola noći, točnije u četvrtak 2. travnja u 0:24, znači 24 minute poslije ponoći, bit će već četvrtak, očekujemo lansiranje, ali to je samo najraniji termin. Jer ako dođe do odgode, a ne smijemo se iznenaditi ako dođe do neke promjene vremena ili zbog neke tehničke sitnice da se zaustavi lansiranje, računala mogu automatski zaustaviti neposredno prije starta cijelo odbrijavanje ako se vidi da, ako se otkrije neka najmanja sitnica, ako neki senzor da krivi podatak, odmah će se sve zaustaviti. I onda imamo mogućnost narednih dana, a između 3. i 6. travnja za sljedeće pokušaje, i kad to prođe, onda sljedeći vremenski prozor počinje 30. travnja i nastavlja se početkom svibnja. Dakle, nismo sigurni da će astronauti poletiti baš ovaj tjedan, ali evo, najraniji termin je znači u četvrtak u 0:24 po našem vremenu, i svi ćemo to, naravno, koje nas zanima, svi ćemo to pratiti, jer će, naravno, biti, nas će prenositi, na YouTube će se moći pratiti u živo prenos, razne svemirske stranice poznate kao Space.com, Space.com Now će u živo, dakle, prenositi ovo lansiranje. Jer eto, vidite, danas je toliko ljudi zapravo koji još nisu se rodili u vrijeme kada su astronauti letili na mjesec, i zato je interesantno nakon toliko godina, nakon toliko desetljeća, opet slušati, gledati slike kako ljudi putuju prema mjesecu. Jer ako izuzmemo ova putovanja u programu Apollo, ljudi su samo letili oko Zemlje, i to najviše do visine od oko 2000 km, ali najčešće je to bilo negdje do 500, rijetko se išlo na 1000 ili preko 1000 km, a sada će, eto, ljudi ponovo krenuti daleko. Koliko daleko? 400.000 km daleko od Zemlje. Znamo da Međunarodna svemirska postaja, u kojoj je trenutno 7 astronauta, da su oni na visini od oko 420 km. A ovo je 1000 puta veća visina, 400.000 km u prosjeku otprilike koliko je, dakle, mjesec daleko od Zemlje. Upravo će za nekoliko dana mjesec biti u točki apogeja, kad je najdalje od Zemlje, kad je daleko od Zemlje oko 405.000 km. Znamo da je prosječna daljina mjeseca od Zemlje 384.400 km. Dakle, 4 astronauta će krenuti na putovanje. Oni neće ulaziti u orbitu oko mjeseca da bi kružili oko mjeseca, nego će samo ići u jednu putanju da zaobiđu mjesec, i to na velikoj visini, ja bih rekao, na daljini od više tisuća kilometara će obići mjesec i onda krenuti natrag. Ali, prije nego što se upute prema mjesecu, oni će prvo kružiti u orbiti oko našega planeta. A sada da vidimo, evo, imamo sljedeće pitanje, izvolite.
Alo.
Slušamo vas, izvolite.
Dobro večer, pozdrav Ante za vas i za vaše goste.
Hvala.
Pošto sam završio gimnaziju, učio sam i hemiju, biologiju i fiziku i matematiku i filozofiju i svašta nešto, pa mi je to ostalo zanimanje. Sad sam u penziji, pa mogu se zanimati onim što volim.
Bravo.
A znate šta me zanima? Zanima me tačno frekvencija bodonika. On je negdje oko 1,3 GHz, ali ne znam tačno.
Pa to ne znam nija točno, to nije ni bitno, ne.
Ali zašto me to bitno?
Zašto me to zanima? Zanima me zato što sam ja radioamater.
Aha.
Pa me zanima, htio bi na toj frekvenciji malo slušati svemir.
Da, svačam.
Ja znam da na tu frekvenciju postoje ovi teleskopi koji snimaju baš na toj frekvenciji, jer vodonika ima najviše u svemiru.
Da, zato radio teleskopi osluškuju upravo, mnoge stvari su otkrivene na taj način što vi osluškujete te radiovalove koji dolaze iz molekularnih oblaka gdje ima taj vodik. Tako da taj vodik nam puno pomaže zapravo da shvatimo koliko je svemir na nekim mjestima gust, koliko su neki objekti daleko, upravo kad pratimo, znači, ponašanje tog vodika koji upravo zrači, da, točno kao što ste rekli, na određenoj frekvenciji. Da, to je točno.
Recimo 4 puta godišnje kad se pojave meteoriti, ja radim refleksiju od te meteorite, postavljam signal gore, on se vrati i obasja ostatak planete, tako da može se postaviti na 144 mjeseca veza između Japana i Evrope.
E, bravo, to je, znači vi imate dosta iskustva u vezi toga.
Pa, 69. sam položio prvu klasu.
Bravo.
Znači, 60 godina ima kako sam radio amater. Biće 29. će biti tako 60 godina.
Bravo.
I sad sam u penziji, i sad se mogu malo amaterisat, prije toga nisam mogao, posao, žena, dijete,
da.
Sve sam zapustio i sad imam vremena, malo imam dvije radio stanice, jedna je na kratkim talasima, druga je na UKV talasima.
Pazite, ona najpoznatija valna duljina za vodik je ona čuvena duljina od 21 cm. To je ona najpoznatija valna duljina vodika, 21 cm.
Dobro, hvala vam. 21 cm, to ću ja podijeliti 321 i dobit ću ovaj frekvenciju.
Eto, hvala vam lijepa.
Ok, hvala.
Doviđenja.
Prijatno, sve najbolje, pozdravite.
Hvala
na pozdravu.
Inače, evo, počeo sam pričati o misiji Artemis. Po prvi put će, eto, jedna žena krenuti daleko od Zemlje na put oko mjeseca, a također jedan astronaut, tamnoputi astronaut, koji će također, eto, imati tu priliku, kao i jedan neamerikanac, jer će i kanadski astronaut ovom prilikom biti u toj ekspediciji od 4 člana, zato što i Kanadska svemirska agencija je suradnik u projektu Artemis, a naravno da će i astronauti iz drugih zemalja imati priliku da lete prema mjesecu, upravo zato jer se radi o međunarodnom projektu. I u misiji Artemis, u tom programu Artemis će mnoge zemlje sudjelovati, neke će imati određene, možemo reći, poslove vezano za dijelove letjelice ili za instrumente, a neke zemlje su jednostavno potpisale da se slažu sa tim kompletnim programom Artemis. Ja sam već prije spominjao da je Slovenija kao država potpisala da se slaže sa programom Artemis i preko 50 zemalja je potpisalo, ali naravno, kao što sam već prije spominjao, imamo danas dva bloka. Onaj drugi blok vodi Narodna Republika Kina, koja želi napraviti jednu međunarodnu istraživačku postaju na mjesecu, koja će prvo biti sastavljena od robotskih sustava, a kasnije će doći ljudi, i Kina to želi raditi u suradnji s Rusijom, a pridružuje se druge zemlje, kao što je Pakistan. Inače, među ovim zemljama koje su se priključile Kini, bit će čak i Južna Afrika i još neke zemlje, tako da evo, možemo reći da će oba dva bloka imati određenu suradnju određenih zemalja na ovom projektu, jer sada imamo situaciju da ne idemo samo prema mjesecu, nego je cilj da kad se ljudi vrate na mjesec, da tamo i ostanu, u smislu da se što prije nastave, naprave nastambe, da se ljudi moći duže boraviti i da možda već u tijeku sljedećeg desetljeća započne jedno permanentno prisustvo ljudi na površini mjeseca. Kao što već imamo 2,5 desetljeća stalno astronaute koji su na međunarodnoj svemirskoj postaji, momentalno ih gore 7, a inače imamo danas i kinesku svemirsku postaju, pa već nekoliko godina imamo i permanentno prisustvo kineskih posada u njihovoj orbitalnoj stanici, gdje su uvijek 3 astronauta, a kad je smjena, onda ih se nađe 6 kineskih astronauta na njihovoj kineskoj svemirskoj postaji. Znači imamo 2 svemirske postaje koje su sada godinama stalno nastanjene u orbiti oko Zemlje. Ova kineska ima malo drugačiji nagib u odnosu na ekvator nego međunarodna postaja, ali visina je slična. Kineska postaja je negdje na visini od oko 390 km, malo je manja visina od visine međunarodne svemirske postaje. Kad se sjetimo onog vremena kad su ljudi u Apollo 8, Borma Lovell i Anders, kad su bili prvi ljudi koji su krenuli daleko od Zemlje i krenuli su do mjeseca, oni su tada ulazili u orbitu oko mjeseca i napravili su 10 krugova oko 20 sati u orbiti oko mjeseca. Evo, kod misije Artemis 2 nema zapravo ulaska u orbitu oko mjeseca, ali ima nešto vrlo zanimljivo. Kad Artemis 2 poleti, on će prvo kružiti oko Zemlje i onda će ući u jednu vrlo neobičnu orbitu. Naime, bit će to jedna orbita eliptična koja će imati maksimalnu visinu od oko 71 tisuću kilometara. To je strahovito velika visina. Nikada ljudi zapravo nisu letjeli na tim visinama oko Zemlje, kad su letjeli oko Zemlje na više tisuća kilometara. Izuzev oni koji su prolazili tamo kad su išli prema Mjesecu. Tako da bit će interesantna ta orbita gdje će astronauti biti do 70 tisuća kilometara visine, a nakon toga, ako vide da sustavi u brodu dobro funkcioniraju, tek će onda upaliti motor, raketni motor koji se nalazi na servisnom modulu letjelice Orion i on će im dati jednu dodatnu brzinu da zapravo mogu krenuti prema Mjesecu. To će biti brzina koja je bliska brzini oslobađanja. To je ona brzina koja na površini Zemlje iznosi oko 11,2 km u sekundi, ali što se na većoj visini gdje gravitacija slabija, onda vam je ta brzina oslobađanja znači manja. Jer mi svi znamo da na površini Zemlje je prva kozmička brzina ili brzina kruženja 7,9 km u sekundi, a za ona, za možemo reći bijeg od Zemlje vam je potrebno 11,2 km u sekundi. I kad mi govorimo o tom bijegu od Zemlje, kad imate brzinu koja će vam omogućiti da podignete dalje, to ne znači da nećete gubiti na brzini, da pače, dok se udaljavate od Zemlje, gravitacija vam stalno oduzima vašu brzinu. I kad dođete u područje između Zemlje i Mjeseca, gdje se izjednačavaju sile gravitacije Zemlje i Mjeseca, a to je otprilike 1/9 puta od Mjeseca prema Zemlji, e, tu mi brzina već pala na samo oko 1 km u sekundi, ali onda počne da vas Mjesec ubrzava. Evo, sad imat ćemo tu situaciju da ova misija Artemis 2 neće ići da kruži oko Mjeseca, nego će ga samo obletiti, i to na vrlo velikoj visini. Ona prva ekspedicija Apollo 8 u prosincu 1968. godine, oni su kružili na oko 100 km iznad Mjeseca. Međutim, ovaj svemirski brod, Orion, on zapravo uopće nema toliko goriva da bi mogao ići u takvu jednu nisku kružnu orbitu oko Mjeseca, nego kad u sljedećim misijama od Artemis 4 brod Orion bude ulazio u orbitu oko Mjeseca, on će ući u jednu jako izduženu eliptičnu orbitu koja će se od Mjeseca udaljavati čak oko 60 tisuća kilometara. A zašto takva orbita? Zato što je u takvu orbitu zapravo lakše ući, jer ako vi ulazite u nisku kružnu orbitu, trebate potrošiti puno više goriva za kočenje. Konkretno brod Apollo 8, kad se približavao Mjesecu, gravitacija Mjeseca ga je ubrzavala do brzine od približno 2,5 km u sekundi, i onda vi morate smanjiti brzinu za gotovo kilometar u sekundi da biste imali brzinu u kojoj ćete kružiti oko Mjeseca, a to je bilo malo više od 1,5 km u sekundi. I kad napuštate orbitu Mjeseca i krenete prema Zemlji, opet morate povećati brzinu za oko 3,5 km na sat ili blizu kilometru u sekundi da biste pobjegli, to jest da biste se oslobodili gravitacije Mjeseca, i na kraju vas opet gravitacija Zemlje ubrzava, i kad se vratite, kao da padate natrag zapravo, jer vi padate natrag i uletite u atmosferu sa onom brzinom s kojom ste zapravo i krenuli prema Mjesecu. Ali za tu početnu brzinu vam je bila potrebna ogromna raketa, a sad kad se vraćate natrag, imate jednostavno aerodinamičko kočenje, to trpi toplinski štit letjelice, i tek kad je tim aerodinamičkim kočenjem brzina dovoljno smanjena, kad je brzina dovoljno mala, tek se onda otvaraju prvo jači pomoćni padobrani, a onda i oni glavni padobrani. Evo, imamo ponovo sad jedno pitanje, da vidimo ko nam je sada na... Izvolite.
O, napokon, dobro večer.
E, dobro večer, recite.
Hashtag, nekad je bila Andromeda, a sad je Artemida. Jer je to Artemis u prijevodu.
Dobro,
naučili
dobro.
Naučili smo lijepo i zahvalni. Iako bismo bili zahvalni danas kad spojite i uključite, kratko ću i konkretno. Dok drugi pričaju o unucima i o hobijima, prvo pitanje stručno. Hoće li biti lansiranje, ako ga opet ne odgode, negdje na planetu tijekom 1. travnja? Prilili! Zatim... Može li, jako je dobro bilo ono o infrarod svjetlu, zanima me kontra, ultraviolet, može li nama običnima neznalicama poslužiti u neke svrhe, recimo i za dezinfekciju bez kemije.
Gledajte, opet je ultraljubičasto zračenje isto reagira sa materijom, molekulama, konkretno samo na drugi način. Naime, ultraljubičasto zračenje izaziva, mi smo rekli da ovo infracrveno izaziva vibracije u molekuli, međutim ovo ultraljubičasto zračenje izaziva zapravo prelaze elektrona iz jedne orbitale u drugu, ako ste učili u kemiji, u školi orbitale, a naravno ne samo atomske, nego imate molekularne orbitale. I sad kad jedan elektron iziđe iz jedne orbitale, on apsorbira tu svjetlost. Ali je još gore što elektron može izići tako iz orbitale pri malo manjim valnim dužinama sa većim frekvencijama, da on zapravo ode od molekule, tako da se molekula ionizira i u tom slučaju molekula postaje jako reaktivna i zbog toga se može smatrati da ultraljubičasto zračenje, ono naravno, ono krajnja ultraljubičasta zračenja vrlo visokih frekvencija su zapravo ionizirajuća zračenja. Tako da oni zapravo izazivaju kemijske promjene i to zapravo je, i to je zbog toga je opasno. Ultraljubičasto
zračenje. Zaštitni faktor.
Da, i nemojte se igrati sa...
drugi.
Ne, ja vam velim, bježite od sunca ko vrag. Ja ću vam samo reći da je u 2007. godine ja sam 5 ljudi izgubio svoje najbliže familije od melanoma. Onda znate kak je. Govorim kakva je to bolest, a to mi sve od tog ultraljubičastog zračenja. Prema tome nikakva zaštna krema, nikako sunčanje, lijepo se obucite onak na suncu.
Pa ne to, ali uređaj, medicinari, protiv pandemije.
Pa ništa, gledajte, ultraljubičasto zračenje služi za dezinfekciju zraka, to je poznata stvar. Ali pretpostavlja se kad se dezinficira zrak, da ne dezinficira se i ljude koji su unutra, ne? Tako da vi...
Ode sleka, ode i tepi.
Pa da, pa jasno. Pa gledajte, pa to vam je u medicini, najveći vam je problem u medicini zapravo nus pojave, ne? Jer lako je vama uništiti nešto, ali daj napravite tako ništa da ne napravite štetu, jel? Evo, jel vam smeto komarci? Smeto, svima nam u Zagrebu smeto komarci. Ja imam rješenje, baciš atomsku bombu, nema komaraca, jel tako?
Dobra ideja, Alan Ford.
Alan Ford, ali to, u to vam je štos. Tako da zapravo medicina, i to vam se recimo kad vam se razvijaju nove lijekovi, uzme se nekakva novih tip spojeva i onda se kaže naći ćemo mi nešto što djeluje protiv ne znam raka ili ne znam čega i nađu za 3 mjeseca, ali onda vidi tolike su nus pojave i onda traži neke derivate, malo tu mijenjaju nešto ovo ovako onak i onda treba 3 godine da nađu nekav lijek koji nema nus pojave da može ući na biti lijek, znate, u tom je cijeli vic u svemu.
Treba onda i vama napraviti razgovor s razlogom. Ne znam koji će to čuveni biti znanstvenik večeras, razgovor s razlogom.
Ne znam.
Ma da, bit će naša emisija večeras na HRT, prvi program večeras u 23:15, ali će se i ponavljati sutra na HRT treći program, to će biti sutra isto u 20:40. Eto, bit će o popularizatoru istraživanja svemira, eto, to je tema emisija na televiziji, razgovor s razlogom, to je to, našteljica upozorila.
Eto, tako da je, kaže, svako vam zračenje ima drugačiju interakciju sa materijom, tako da ono kad ljudi kažu zračenje, sve zrači, ne, mislim, i svjetlo zrači i atomska bomba zrači, samo pitanje kako reagira s materijom i na koji i šta na kraju izaziva zračne probleme i tak dalje.
Eto, hvala lijepa, idemo mi sada na sljedeće pitanje da vidimo ko nam je, izvolite.
Dobro jugo, veći lijepi pozdrav svima na slušateljima.
Odakle se javljate?
Stjepan iz Zagreba vas zove.
Dobro, dobro.
Evo, slušam vas pažljivo i slušam ovo o izlaganju suncu. Kako to da naši preci hiljadama godina nisu dobili melanome i svi poumirali od melanoma? To je jedno pitanje. Drugo, kako znanstvenici kažu da bi trebalo da sunce stvara D vitamin? Pa sada ovoga ne vidim, dok nisu ljudi znali sve ovo, radili su u polju, bili izloženi suncu od jutra do mraka i nismo ni znali da postoji melanom kože. Kako je to
gledajte,
sada?
Vrlo ću jednostavno reći. Prva stvar vam je bila da je bilo puno manje ultraljubičastog zračenja jer je bio ozonski sloj jak, mi smo ga uništili sa ovim sa freonima i mnogo drugim kemikalijama. Tako da imamo puno jače infracrveno ultraljubičasto zračenje. To je prvo. Znači, to je jedna stvar, znači, vanjsko. A drugo, su se ljudi štitili od sunca. Ko se vrag sunčo? Ljudi su hodali, pa pogledajte kak su žene na selu hodale, u rubačama, ne? Preko glave, rubaci i...
Takav je bio modni trend, nije bilo nekad bikinija koliko
rano ujutro stišu na posao.
I onda, ljudi su vam, kad su ljudi...
Da je žena odla gola, bi ju kamenovali.
Pa i muškaraca i nije. Pa ko je hodal gol na radilištu? Hodali su oni obučeni. A osim toga da govorimo kad se radilo u polju, baš je evo sad Ante rekao. Se dizalo u 4 sata, znači, u 2 sata se dizalo se da hrane konji i već životinje koje će raditi na polju, u 4 sata se išlo raditi, u 10 sati se prestalo raditi, pa nije se po zvizdanu radilo.
A nisu razgaličani ležali na plaži na suncu?
Mi smo uništili, znači, ozonske omotače. Znači, najviše su krive ove krave koje prde, one su najviše uništile, a u isto vrijeme Njemačka stavi ove elektrane na ugalj u pogon, a zatvori nuklearne. Brodovi koji stvaraju najveće zagađenje i najviše ovog otiska karbonskog, zašto nije onda oni koji brinu toliko o ovom zraku kojeg mi kao zagađujemo i o čepovima koji bi plastični mogli zagaditi okoliš, zašto onda nisu donijeli uredbu da svi brodovi moraju biti pogođeni na vodik? Pa, danas tehnologija je sigurno dovoljno napredovala da u brod se može ugraditi pogon na vodik.
Tako, ja ću vam sada mogu reći, ja bih sad mogao pričati do sutra o tome, jer sam upravo jučer završio jednu knjigu koja se zove Zelena goriva budućnosti i unutra, ako Bog da, može još ove godine izići o IN3 izdavač i možete se onda informirati i o vodiku i o amonijaku i metanu i metanolu, i etanolu i biogorivima. I o svemu sam pisao, sve ovo što me hoćete pitati, sve vam unutra piše.
Ne, gledajte, te informacije kad bi ja sve naučio, to mene ništa nikome drugome ne pomaže, jer ovaj ko donosi odluke, taj je onako krivi, ja moram kupovati zrak koji moj auto troši, sad ne znam samo od koga ga kupujem i ko ima pravo na taj zrak da ga prodaje meni.
Pa čujte, budite
znači,
još...
To je cijena demokracije, vidite šta je demokracija, to je sustav u kojem pobjeđuju najgori od nas i vas stalno ubjeđivaju da vi nešto birate, vi ne možete birati, vi samo glasate, jel' tako? Vi samo glasate, ne birate. To. I vas onda 4 godine kad smeće dođe na vas, optužuju da se vi krivi, jeste to vi kao izabrali. Pa ko bi izabralo ovo moju? Ovo što mi danas imamo. Znači, vi imate danas, nemate pravo živjeti od svog rada. Vi imate višak neke robe svoje, znači, koji ste vi proizveli. Uzmemo primjer 10 kila luka. Vi nemate pravo, taj luk svoj, koji ste vi trud uložili, niko drugi, vi ga nemate pravo prodati ako vam neko za to nije dao dozvolu, koju, naravno, vi morate odmah platiti.
Pa, naravno, čujte,
znači, vi nemate pravo živjeti
demokracija.
Od svog rada. Ne, pa znači,
to vam je, znate, znate ko vam je ovake misli prvi izrek koji napisao?
Ne znam.
Platon.
Ne. E, pa,
jer on je rekao da je demokracija zapravo vladavina rulje i demagoga. I to je to.
Pa,
ne.
E pa, evo, koji će demokratski seceo doći na vlast, a onda će uvesti tiraniju kako se ne pamti. I upravo mi tu tiraniju, vidite, proživljavamo ovim što vam govorim. Znači, ja nemam pravo da živim od tog rada.
Apsolutno vam se slažem s vama. Znate, to su vam floskule. Ali to su već, ali bojim se da je to već za neku drugu emisiju.
Samo da završim. Znači, demokracija to je najviši stadij robovlasničkog sustava i trenutno nema boljeg za vladavanje običnim ljudima, jer da postoji bolji, onda bi taj bio u upotrebi.
Tako je, imate pravo, ja se sasvim sami slažem, a međutim, mi moramo imati malo ipak na ići temu na astronomiju i infracrvenu spektroskopiju.
Idemo se utješiti, možda da možemo pobjeći u svemir.
Ma da, možemo.
Jer ovdje upravo vladaju kao da su pali s Marsa, pa ajde da mi pobegnemo na Mars.
Jel znate onaj stari vic, ali mu dobi i za danas dobro bilo, kaže, koji sustav, politički sustav vredi na mjesecu, kaže, pa komunizam, pa zašto? Zato što nema uvjeta za život. Nema uvjeta za život, da.
A evo, sad je na kraju, dovedem do savršenstva.
Dobro.
Hvala. Živjeli i sve dobro.
Andromeda, emisija o svemiru.
Imamo sljedeće pitanje.
Dobro večer, pozdrav svima.
Pozdrav.
Ma evo, zanima me, evo, konkretno za vas, ako možete prokomentirati, a imat ću jedan upit za profesora Rausa.
Dobro.
Ovo sam nedavno pročitao vijest prije par tjedana da neka od ruskih agencija, da li kosmička, svemirska ili atomska, planiraju za 5-6 godina u prvoj polovini 30. godina plasirati, lansirati, instalirati nuklearne reaktore snage 5 kilovata na mjesec, jel? Na mjesec snage 5 kilovata sa trajanjem goriva od 10 godina.
Da.
Meni to, mislim, nije bilo detalja o gabaritima, o masi i tako, tim stvarima, ni o količini, jel? Nekako mi 5 kilovata zvuči malo i još kratko, samo 10 godina. Eventualno, ako, jel, bilo bi mi logičnije, recimo 5 megavata.
Da,
ne znam koliko uopće može biti utrošak, koliko može uopće biti potreba gore na mjesecu, nekakvu bazu izrađeno tako u kilovatima ili čak u megavatima.
Da.
To možete prokomentirati i za profesora Rausa, dok se još na vezi u biti.
Da.
Ma, ovo je popularna ova zelena agenda, CO2, metan, ovo ono. A ako može samo prilika reći koliko molekula ugljičnog dioksida uopće ima u nekakvoj jedinici atmosfere. Recimo u decimetru kubnom, litri zraka, koliko može biti molekula CO2 u nekakvom broju, u kvantitetu, i da li to zaista toliko utječe. Dosta davno sam čuo biti da su to relativno mali brojevi i da je dosta začudno da tako, da CO2 molekule u tako malom broju molekula CO2 mogu tako utjecati na sve ovo što sad...
Da, razumijem vam. Dobro, ja vam mogu zapravo na oba pitanja odgovoriti. Zapravo sa nuklearnim reaktorom je zapravo problem koji bi se radio bio reaktor, takozvani plinski reaktor. Znači, on ne bi imao nekakvu ovu tekućinu, nego bi naprosto kroz njega ulazio plin koji bi pokrenuo plinsku turbinu, jel? On bi naprosto radio kao nekakav reaktivni motor, da tako kažemo. Ili kao plinska turbina, ista priča, samo ovdje ne bi se plin grijao izgaranjem goriva, nego grijanjem u reaktorskoj jezgri. Međutim, ono što je najveći problem kod nuklearnih reaktora u svemiru i na mjesecu i kao pogon raketa je zapravo problem hlađenja. Jer vi morate, kad imate parni stroj, vi morate imati hlađenje. Vi imate u najboljem parnom stroju 60% energije odlazi se, mora se odvodi u obliku topline. jel? Jer parni stroj vam radi na principu hladnog i toplog spremnika, prema tome vi morate imati neku suvišnu toplinu koju morate negdje hladiti. To imate kod elektrana, imate vodu, hladi se vodom, pa Bože moj, ima Sava, ne grije Savu. Ali vi nemate čime grijati u svemiru šta, nego morate zapravo isijavati energiju i onda vam je to komplicirano. Onda morate imati neke radijatore, imati velike koji tu suvišnu toplinu isijavaju svemir, tako da su to užasni kvadrati da bi se ta suvišna toplina zapravo hladila. Znači, to je najveći problem. Jakost i reakciju određuje ta mogućnost hlađenja. A ovo sa CO2, da vam i to velim, jer to isto u ovoj svojoj knjizi cijelo ovim poglavlje posvećujem, tu taj buduća knjiga Zelena gore o budućnosti, je zapravo danas je negdje oko 420, mislim da je PPM-a, a sa 350 je naraslo, ali to ne čudi, jer zapravo tako predviđanje, zanimljivo da mi još 1905. upravo to tako predviđanje grijanja atmosfere predvidio Svante Arrhenius, jedan veliki kemičar, ne? Znači 1905. godine, znači to ima već preko 100 godina, on je točno izračunao koliko CO2 u atmosferi utječe na temperaturu planete i danas ništa bitno, neću reći bolji jesu, ali nije bitno različita današnja predviđanja. A znate šta, u kemiji uvijek ljude to uvijek nije im jasno kako nešto malo može jako utjecati. Može, ne. Pa vi imate recimo neke su molekule užasno reaktivne, naprosto nisu sve molekule iste. Recimo, uzmite metan, vam 32 puta jače apsorbira od CO2 zračenje, ne? Ima jači, a zašto? Pa to je, molekule se naprosto razlikuju. Onda kad imate jednu molekulu koja je jako aktivna, njena je u vrlo maloj koncentraciji može čuda stvarati. Pa pogledajte otrova, koliko je malo otrova dovoljno da čovjeka ubije, ne? Mislim, miligram otrova može čovjeka ubiti. Znači, pa ne trebate više ići od rakije, ne? Popijete u raki malo alkohola, povećate pa ste već pijani, ne? A vode pomožete piti koliko hoćete pa nećete biti pijani, razumijete? Imate naprosto molekule, su neke su vrlo reaktivne, neke su malo reaktivne, neke su, to vam je tako u kemiji, to malo zbunjuje ljude kako nešto malo može jako utjecati, ali molekule su jako sitne i onda da ne znam koliko da imate nečega, imate malu
imate djelovanje. CO2 je prilično stabilan u biti, ali pa...
CO2 je stabilan, da, ali on kruži, ali metan nije. Metan je, recimo, on ima 32 puta veću efekt staklenika, ali on ne živi dugo u atmosferi, jer se oksidira. On se oksidira u višim slojima atmosfere na CO2 i H2O i mi odlazi, ne? Tako da on ne ostaje trajno, a CO2 puno duže ostaje u atmosferi.
Da, oprostite, ako može samo komentar za ovu energiju, 5 kW, koliko će može biti potreba nekako, 5 kW jedva za doma u biti, za uglja, bojler i ne znam.
Pa to nije niš. Recimo, ja sam samački, meni je... Ne, ovako, potrošnja vam je, prosječna hrvatska familija vam troši 0,7 kilovata snage, ne?
Kužite. Po glavi ili po stanaru?
Gledajte, snaga vam je u kilovatima, da. A energija vam je u kilovat satima. Okay. Prema tome podijelite
A što smo rekli, 0,7 čega? Kilovat, 0 sati,
kilovata. To vam je, recimo, za jedno prosječno hrvatsko domaćinstvo vam je potrošnja.
Snaga.
To je snaga, recimo. Koliko prosječno troši jedan hrvatski kućanstvo. Eto, to vam je otprilike, ne? Pa onda se im nekak metnite to u neke...
Ja bih još nešto rekao o vezi ovih nuklearnih reaktora. Jednostavno, traži se već dugo vremena da se naprave mali reaktori koji nemaju veliku masu, da se lakše mogu prenijeti. Ali to je tek početak. Znači, na početku morate krenuti s manjim reaktorima, za teže još i na neki način nemate baš uvjete, jeli? Ali to je jedan početak. Trebaš im, recimo, da se zagrijava neka nastamba koja nije velika na mjesecu, da se zagrijava, da se neki uređaji opskrbljuju strujom. Znači, u početku neće biti neka velika potreba, ali u početku će biti ti mali reaktori koji će služiti baš za bazu gdje će astronauta biti potrebno. Recimo, baza će recimo imati uređaje od kojih će neki biti stalno u sjeni. Ako će biti blizu južnog pola, pa ona bit će sam recimo dan traje na mjesecu dva tjedna, noć traje dva tjedna, znači u toku noći će vam recimo trebati da se grijete u toku noći, da imate električnu energiju kad ne možete koristiti sunčeve baterije. Tako jednog dana će biti isto potrebni te nuklearni reaktori za Mars. Ali još nešto, nuklearni reaktori će biti potrebni i za svemirske letjelice koje će imati nuklearno-električnu propulziju. Naime, nuklearni reaktor će raditi električnu energiju koja će se koristiti za ionske motore. Da biste vi s tom energijom zapravo ubrzavali konkretno recimo jedan plin ksenon na brzine koje su daleko veće od onih brzina koje se dobiju kod kemijskih motora. I evo već za dvije godine će ići već jedna takva letjelica koja će imati takav nuklearni reaktor, imat će taj motor sa električnom propulzijom i on će otići do Marsa i tamo treba na Marsu ispustiti kapsulu iz koje će onda odletiti zapravo tri drona, tri mala helikoptera koja će dati istraživanje na Marsu. Evo, to će biti prvi projekt gdje će oni prvu letjelicu međuplanetarnu napraviti da ima nuklearni reaktor koji će proizvoditi električnu energiju i kad imate malo jači ionski motor treba vam jako puno električne energije i onda je teško imati toliko panela sa fotoelektrističkim ćelijama da biste dobili toliko energije. Evo, recimo, ova japansko-europska misija koja u 11. mjesecu ove godine stiže do planeta Merkura, ona koristi ionske motore na putu do Merkura, ali ona ima ogromne panele sa fotoelektrističkim ćelijama da bi ta tri mala ionska motora koja ima da bi oni radili. Tako da će taj nuklearni reaktor biti jako važan, pogotovo kad jednog dana budu puno jači raketni motori, treba ćete imati puno jači nuklearni reaktor koji će imati dovoljno električne energije da može ove jače ionske motore, znači, držati aktivnima, jer ionski motori obično su zahtjevni, imaju mali potisak, ali oni mogu raditi mjesecima neprekidno i onda stalno imati jedno malo lagano ubrzanje. Evo, toliko o tome.
Ok, hvala, ugodan večer.
Hvala lijepa.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Naš gost, dr. Nenad Raos, će nam sad nešto reći o posebno zanimljivim teleskopima o kojima on zaista dosta je pratio.
Da, evo, ja vam od tim infracrvenim teleskopima, naime, zanimljivo je da se prvo mjerenje u infracrveno zračenje teleskopom radilo još u 19. stoljeću, ali oni su mogli samo izmjeriti zračenje mjeseca, sunca i tako dalje i iz toga izmjeriti temperaturu. Međutim, tek je sa 20. stoljeća, oko 20 godina, znači sad prije već 100 godina, su počeli zapravo mjeriti, raditi prava mjerenja. Naime, šta je ono što sam i u početku rekao, problem sa teleskopom je prvo da mora biti jako ohlađen, zapravo na temperaturu tekućeg dušika ili helija, a drugo da mora biti što više da mu vodna para ne smeta, jer vodna para i voda općenito apsorbira infracrveno zračenje. I onda se počelo se iz aviona snimati i balona. I tek je onda sa satelitskom erom je počela teleskopi u svemiru, što je bila prava revolucija, ne samo optičkoj, nego pogotovo u ovoj astronomiji, jer infracrvenom zračenju puno više smeta atmosfera, jer budući da više voda apsorbira i CO2 i tako dalje u atmosferi, je ovo ultraljubičasno zračenje. E sada, Ono što mi najpoznati nam je taj James Webb, koji je evo 22. lansiran, i to je bio velika senzacija, zbilja veliko tehnološko čudo kad čovjek vidi kako je to sve napravljeno, kako on zaštićen od te radijacije termalne i kako je stabiliziran u svemiru, i to je jedan veliki iskorak tehnologije. Međutim, malo ljudi zna da je on tek osmi, da je on da nije prvi nego osmi zapravo tim infracrveni teleskop u satelitu, tako da je on zapravo nastavlja ove tradiciju tih satelita. Ono što je u planetarnoj astronomiji najzanimljivije je da zapravo je, kad vi gledate planete oko drugih zvijezda, ta zvijezda ima 10 puta veći sjaj od planeta i vi zapravo od tog njenog sjaja ne možete vidjeti planet. Nešto je bolja situacija sa infracrvenim zračenjem, jer onda je 10/7 samo razlika, znači 10 milijuna. Ali svejedno, sjaj zvijezde je toliko jak da vi zapravo ne možete praktički vidjeti taj planet. I sad su postavili neke ideje da bi se to moglo postići, da se naprosto pred zvijezdu postavi nekakav štit da ga zaštiti, i onda bi da bi u teleskop dolazio samo svjetlo planeta, a ne bi dolazila svjetlo zvijezda. I to je jedna ideja, mislim da 2007. je plasirana, da bi se metnula jedan od 50 metara neki veliki štit u svemir, a teleskop bi iza njega bio udaljen, budući da je zvijezda ta jako, jako su male te zvijezde i mora ga zakloniti da se ne previše, da se može vidjeti planet koji okruži oko njega, bi bilo na 70.000 km, što je nemoguće, jer vi ne možete tak pozicionirati dobro taj zaslon i teleskop, pogotovo u svemiru, kad se sve giba po svojim putanjama, tako da je to bi bio vrlo teško tehnološki zahtjev. I dok se ljudi o tom stvari zamišljao, evo upravo je prošle godine, krajem prošle godine, izišla jedna fantastična ideja da bi se bez pomuke mogao taj snimati samo planeti, a sjaj zvijezde bi se potpuno poništio. Zapravo jedna ideja genijalna u svojoj jednostavnosti. Naime, umjesto da se napravi jedno okruglo zrcalo, kao recimo James Webb, pa makar bilo i mozaično u segmentima, napravilo bi se zapravo jedno zrcalo u obliku pravokutnika, jeli zapravo. Ono bi im bilo tako da bi ono bilo, najbolje ga opisati kao ona staza za surfanje. Znači, ono bi bilo zakrivljeno kao staza za surfanje, a bilo bi ravno na u drugoj dimenziji. Tako da bi ono samo jedan, kao jedan segment jednog okruglog zrcala bilo. I u čemu je sad što? To bi se zrcalo uperilo prema zvijezdi toj kojom promatramo. Ali zvijezda bi bila točno na optičkoj osi teleskopa. I sada, iz zvijezde bi dolazile dve zrake koje bi padale naravno na drugi dio srcala i sastali se u istoj točki. I to je takozvana koherentno zračenje. Znači, ako imate jedan izvor i sastoji se jednoj točki, onda je to koherentno zračenje, naravno ako je to ista valna duljina. Međutim, jedna zraka koja bi dolazila recimo s lijeve i s desne strane zrcala se ne bi odmah spajale, nego bi se jedna zraka pustila kakva je, a drugu bi se dalo da napravi fazni prelaz za 1π, to jest da ima pomak u fazi, i u tom slučaju bi se ona interferirala sa ovom zrakom, drugom zrakom, i prema tome vi od cijelog te zvijezde od tog njenih svjetla ne bi vidjeli ništa. Zvijezdu bi se naprosto izbrisalo sa neba. Ali u čem je sada naravno štos? Ovaj planet koji bi ležao izvan optičke osi teleskopa, on ne bi se spajao, ne bi bile dve jednake zrake i to ne bi dao koherentno zračenje, nego bi dao nekoherentno zračenje koje se ne bi moglo interferencijom poništiti i rezultat toga je da bi vidjeli samo sliku planeta, a ne bi vidjeli sliku zvijezda. Mislim, zvijezde, ja mislim da sam to dosta ovaj objasnio, dosta jasno. Ako neko nije jasno, mogu ja i malo i jasnije objasniti. Ali je ideja zapravo genijalna, jer zapravo na jednostavan način bi zapravo, znači ono najveće, znači 10 milijuna puta jače zračenje vi zapravo uništite i ostane samo jedna 10 milijuna zračenja koje nije uništa, a to zračenje pripada planetu. I sad je naravno stvar da je, ako je zračenje koherentno, da je možete snimati samo na jednoj valnoj duljini. I sada, naravno, smo opet se vraćamo na infracrvenu spektroskopiju, treba uzeti jednu valnu duljinu koja odgovara nekoj molekuli koja je vrlo zanimljiva. Naravno, možemo metnuti zračenje infracrveno vode. Vode, smo rekli, ima tri frekvencije. Zračenje možemo na bilo koje. Međutim, voda je u svugdje, u svim planetima. Nije voda u nikakav problem. Imate u Marsu, imate u Veneri. Može to biti dokaz da na planetima vode, šta je dobro, ali to nije dokaz, recimo, postojanja života, šta se najviše zanima. Nego se ono misli da bi najbolje bilo apsorpcija zapravo ozona, O3. Jer ako ozon postoji u zraku, znači da postoji kisik. A kisik je plin koji nikako ne može nastati drugačije nego abiogeno. I to je ono fantastično, makar je recimo evolucija kisika je recimo zanimljiva u atmosferi, jer kako, jel recimo Zemlja u početku nije imala kisik, bilo bez kisika u atmosferi, međutim su se razvile ove modro-zelene alge kao prvi fotosintetski organizmi i oni su počeli puniti kisik zrakom. Atmosferu kisikom. I to je bio dugi proces, to je pol milijarda godina, 500 milijuna godina trajalo proces dok se ova atmosfera bez kisika nije pretvorila u atmosferu s kisikom i to je naravno potpuno promijenilo sve, ne samo atmosferu, nego i stijene, došlo do takozvanog velikog taloženja željeza iz mora i to se Great Oxidation Event se zove, veliki oksidacijski događaj koji se smatra najveći valjda uopće u geologiji događaj. I šta se sad događa? I zašto sad recimo, zašto je baš kisik toliko bitan? Ja bih rekao ovako, kisik nije bitan za život, ili život može biti bez kisika. Bili su prije kisika živa bića, a i danas postoje živa bića, anaerobni mikrobi koji žive bez kisika. Međutim, je baš kisik dokaz, krucijalni dokaz da zbilja život postoji na planetu, jer ne postoji način da život nastane na planetu nekim abiogenim stvorstvima, a još je važnije da mora postati kruženje u planetu kisika. Jer u čemu je problem? Problem je u tome da kad vi imate nekakav reaktivni plin kao što je kisik u atmosferi, on bi se potrošio. Recimo da vi uništite sad sve živa bića na planetu, da neće da bude ono sterilna pustinja, nikakav ni mrav, ni travka, ni ništa što traži, kisik ništa proizvodi, kisik ništa, sterilizirate planetu, šta bi se dogodilo s kisikom? Pa kisik bi zapravo počeo oksidirati stijene i on bi se potrošio i ne bi bilo kisika. jel? Pre tome mora postati nešto što stvara kisik, a to su upravo te zelene biljke, da sad kažemo, jel, modrozelene bakterije, a danas i druge biljke, i tako da bi zapravo taj kisik bio dokaz postojanja života. I to još je to je stara, mislim da je ovaj Gudal rekao, to je njegova teorija, jer kaže kako mi možemo naći da je život na u svemiru. Ne zato da tako da velimo neka organizam se jede kisik pa mora ovako, onako, nego tražiti termičku neravnotežu. Znači stanje u planetu koje da tako kažemo nije potrošeno kemijski, je li? Gdje ne postoji kemijska ravnoteža, to bi se recimo kemijski reklo ovako stručno, ali u biti kako bi rekao, gdje nije reakcija do kraja dovedeno, dok nije reaktivna tvar dala sve svoje, dok nije ono što je reaktivno reagiralo s onim što nije reaktivno i na kraju napravilo jednu ravnotežu. Eto, tako to bi bilo recimo ideja sada od tog teleskopa, i to je friška ideja, kad to je tek prošle godine se pojavila kao ideja. Međutim, kad gledate šta bi se tu trebalo, nikakva nova tehnologija, infracrveni teleskop bi se trebalo napraviti isto kao ovaj James Webb, sam bi se drugačije zrcalo trebalo napraviti, drugačije geometrija zrcala, ništa drugo, tako da to uopće ne bi bio problem napraviti jedan takav teleskop. I oni misle da bi ono mogli već za godinu dana 11 planeta naći na koje bi mogli podržavati život. I toliko bi bilo to moćno, moćni instrument.
Da, ali opet, znači sam teleskop bi morao biti dovoljno velikog promjera objektiva.
Da, on bi imao 20 metara.
Da, ogromno, da.
Da, to bi bilo ogromno, međutim je što za bio samo metar širok, ne? Kažem, to je kao za surfanje staza, znači koja je dugačka 20 metara, ali široka metar, tako da to, kad se to zračuna, koliko je to, pa to je 20 kvadrata, znači to nije u kvadratima puno, ne. I osim toga, to još možemo reći da je bilo još pogodno što bi on morao biti zakriljen samo u jednoj smjeru, tako da to ne bi tehnički bilo nikakav veći problem od ovoga James Webba napraviti.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo, doktora Nada Rao, sad ćemo još pitati u vezi ovih razlika između biogenih i abiogenih spojeva.
Pa, zapravo, u čistom kemijskom smislu nemate, recimo, kad vi imate jednu supstancu, jedan spoj, onda je točno sve jedno kak je nastao i čem je nastao. Za kemičara je to sve jedno. Ako je NaCl, onda je NaCl sad sve jedno kak je nastao, da li ste ga izvodili iz mora, da li ste ga dobili reakcijom natrija i klora, u gorenju natriju klora ili na neki drugi način sa lužinom pa kiselinom i tako dalje. Međutim, kad se postavlja pitanje pronalaska nekog spoja na nekom planetu, bilo koji načinom, bilo spektroskopski, bilo direktno kao na Marsu, onda se uvijek postavlja pitanje da li je to znak života. Uvijek se kaže može biti, može ne biti. Naime, mnogi spojevi, recimo CO2, normalno nastaje na Zemlji respiracijom, znači svi mi izdišemo CO2, ali CO2 nastaje recimo u karbonatima, pa i na Zemlji. I recimo uvijek govorimo u školi, učimo kako CO2 ide biljke ga, životinje ga izdišu, biljke ga asimiliraju i tako to stalno kruži taj CO2 u toj biosferi između biljaka i životinja. Međutim, ljudi ne znaju da postoji jedan drugi, puno dublji, duži ciklus CO2, a to je da vi imate karbonatne stijene zemaljske koje se podvlače pod po tektonske ploče, ulaze u magmu i tamo se oslobađa CO2 koji opet izlazi kroz vulkan. I onda se opet taj CO2 iz zraka reagira sa stijenama koje opet stvaraju karbonate i onda ti karbonati opet idu pod ploču i opet tako kruži. Međutim, to kruženje, to geološko kruženje CO2 traje otprilike 10 milijuna godina. Jel? Znači, to je puno jedan duži ciklus. Prema tome, može CO2 i na zemlji biti biogen i ne biogen. Ili uzmite recimo vodik. Imate u atmosferi vodika vrlo malo, zato što izlazi kroz atmosferu. On opet može nastati abiogeno i biogeno. Neke bakterije, recimo, izlučuju vodik. Među onima nekim koji žive u našim crevima, mikrobi. Mislim da su arheje, ne bakterije, ali sve jedno, to mikrobi su. E, a sad postoji i onaj drugi ciklus vodika, recimo, kad voda reagira sa magmatskim stijenama, sa olivinom, onda nastaje takozvani proces serpentinizacije, stvara se vodik i tako dalje. I sad se naravno postavlja pitanje, dobro, ovo može i ovako i onako nastat, ali se onda postavlja pitanje kad imate jedan složeni spoj, recimo nađete onu aminokiselinu ili nađete nešto još složenije, u nekom meteoritu primjerice, da li je on nastao abiogeno ili biogeno. I jedni znanstvenici su došli na genijalnu opet ideju, opet da se vratimo na onu masenu spektroskopiju, kad smo rekli da se molekula pretvori u plin, ionizira se i onda se ona raspada na fragmente, fragmentira se naprosto. Na dva, na tri, tako dalje, onda se na kraju raspadne. I oni su došli na ideju da svaku molekulu naprave od koliko se fragmenata sastoji. I napravili su jednu schemu fragmentacije molekula, znači možete s jedne strane ili s druge ići. Znači imate jednu molekulu, ajde pokušaj ih od elementarnih fragmenata sagraditi. Jel? Znači, može se sagraditi sa dva elementara fragmenta, sa tri, sa četiri, sa pet, sa 30, sa 40, sa 50 i ne znam koliko, ne? I onda su oni uzeli te molekule koje se nalaze u uzorcima meteorita, onda živih bića koji definitivno, recimo, Escherichia coli, bakterije i tako dalje. I onda su vidjeli kolika su kompleksnost tih molekula po toj nekom skali fragmentacije i mjeri fragmentacije. I onda su otkrili da sve ove biogene molekule imaju puno složenije. Znači, treba recimo taj indeks fragmentacije ide do 35. A sve ove abiogene su puno niže fragmentacije. Znači, 15 ili 5. I onda su došli do vrlo jednostavnog zaključka. Ako mi nađemo nekakav uzorak što koje mislimo da je nešto živo, nekakav kemijski spoj, sad mi ne znamo da li je to živo ili neživo, da li je to rezultat nekakvog živog bića ili ne. Pogotovo je to jako škakljivo, jer ne možemo pretpostavljati 100% da se život, vanzemaljski život temelji na istom kemizmu koji zemaljski. Jel? I onda naprosto se uzmete uzorak, metne se u tu masnu spektroskopiju i vide se koliko se može dobivati fragmenata od tih molekula. I ako taj broj fragmenata pređe neku mjeru, onda to znači da bi to bio od biogenog porijekla, ne abiogenog. Tako da je to jedan, da kažemo, apsolutni kriterij da je nešto živo. A drugi kriterij, zapravo ovo upravo što smo govorili o neravnoteži. To je bio jedan veliki, puno pisalo se da su baš upravo spektroskopijom IR našli frekvenciju apsorpcije fosfina, to je pH 3 element u Jupiteru. I onda su naravno se cijelu su napravili ovaj uzbunu, jer kaže taj spoj ne može nastajati, ovaj, ne zna se kako bi nastajao ovaj, kako bi nastajao geokemijskim procesima, to nije poznato, ali se zna da na Zemlji postoje, može bakterije ga proizvode, jel? Fosfin. Fosfin vam zapravo ima smrad po, ovaj, po pokvarenoj ribi, pa vam to vjerojatno i pokazuje kako nastaje, naime, truljenjem riba, odnosno stvarima koje ima puno fosfata, jer te bakterije uzimaju fosfat, onda koriste kisik iz fosfata i zapravo reduciraju fosfat u fosfin, u taj pH 3, znači PO4, 3 minus pretvara u pH 3, jel, reducira ga, i onda to izlazi kao plin van i to naravno smrdi, jel, iz riba smrdi kad se ovaj, usmrdi, jel, naravno bakterija ga je u načinu. I onda kaže, onda mora takve bakterije postojati na Jupiteru, što je zapravo jedna dosta ovako smjela hipoteza, jer ne možete nešto se nepoznato izvući poznato, stoga gdje bi te bakterije bile i tako dalje, i to je bila velika i uz toga fosfin je, jako sam rekao, jeli, jedan vrlo nježan spoj koji se lako oksidira, lako se veže, jako je reaktivan, i kako bi sad to moglo nastati. I na kraju se je ispalo naravno da su to malo pretjerali, da su te spektre krivo interpretirali, da to može biti nešto drugo, i to je zapravo ovaj problem u spektroskopiji, da vi morate točno znati tu frekvenciju, ako malo tu fulate možete naprosto kak bi rekao, jedan spoj se ne može prema jednoj frekvenciji identificirati, mora se puno frekvencija imati i onda se može vidjeti da bi to moglo biti, jel'i?
Znači, nema saznanja da bi mi mogli u laboratoriju na umjetni način bez života napraviti fosfin?
Pa u laboratoriju se fosfin vrlo lako napravi. To je jednostavan pokus, jel? Foku, to je, uzmete bijeli fosfor, metete lužinu i dobijete fosfin van, ne? Još lijepo gori, onak van dimi lijepo, ovaj... To je jedan lijepi kemijski pokus koji je ovak za demonstraciju, jer fosfin sa zrakom, odnosno difosfin, oksidira se, onda on zapravo gori u zraku i stvara se fosforni pentoksid koji onda stvara maglu. Fosforni pentoksid se inače koristio i mislim da se još uvijek koristi za zamagljivanje u ratu, jeli? Tako da to poznato, ali kako te bijeli fosfor dobili u prirodnim uvjetima, to je nemoguće. Vi bijeli fosfor se, kako se dobiva? Fosfor se dobiva bijeli redukcijom fosfata u električnim pećima, mislim. To je nemoguće zamisliti neki proces u kojem bi nastao bijeli fosfor. To je vrlo nemoguća situacija. Naprosto se ne može zamisliti. Na Zemlji ne postoji takav geokemijski proces da se fosfin nastaje, a postoji biološki proces da se fosfin dobije iz bakterije. Onda iz toga su izvukli zaključak da bi fosfin nastao od bakterija, šta mislim i stoji i ne stoji, ali na kraju se pokazalo kao ono fake news. Danas ljudi vrlo vole ono se rezultatima ići bombastičnima, pa makar poslije se morali pepelom po glavi posipat, jer valjda misle da je bolje tak nego onako, da ih neko pretekne. Ne znam, teško mi je to sad reći.
Andromeda, emisija o svemiru.
Sljedeće pitanje, izvolite.
Dobar dan, Goran iz Zagreba.
Dobar večer.
Točnije. Pozdrav i doktoru Rausu, super mi njegova kolumna na Bagu, čitam ju svaki tjedan.
Tako, treba čitat.
Evo, sam da kažem, nedavno moram reći da sam saznal za siderički dan i da Zemlja u biti napravi 366 okretaja u godini dana oko svoje osi.
Da?
Pa samo ovak dijelim, ono, meni je bilo novo, možda neko slušatelja isto ne zna. Ja sam mislio da je 365 okretaj, ali biti je 366. A, siderički dan, ne? A moje pitanje je bilo, zanimljivo mi je bilo ovo za količinu kisika u atmosferi. Bio sam pročitao kao da u današnje vrijeme, da nestane sav život na Zemlji, da ne bi mogu novi nastat pošto je previše kisika, da bi kao izoksidiralo sve te, ne znam, organske molekule, da ne bi moglo nastati. Pa me zanima koliko ima istine u tome.
Pa ja mislim da je puno istine, sam ja ne mogu sad to kvantificirati jer malo je malo komplicirano. Jer je upravo to da bi zapravo i ja i rekao na neki način možda malo na okolo da je kad bi nestalo sve sav živi svijet na Zemlji, onda bi kisik reagirao sa stijenama, jel? I on bi oksidirao stijene i onda u tom trenutku bi nestalo kisika u atmosferi i atmosfera bi se vratila u ono početno stanje bez kisika. Znači, bilo bi dušika u atmosferi, bilo bi vulkanskih plinova i u principu bi se vratilo u ono stanje koje je bila na početku svijeta, znači prije 4,5 milijarde godina. E sad, da ne bi bilo života, nije točno, jer bi rad bi nastao novi život koji bi bio bez kisika, pa bi opet cijela priča se opet vrtila natrag. Naime, da tako kažemo, vi bi sa tim načinom vratili Zemlju u početno stanje, da tako kažemo. Ja?
Aha, a moguće da bi ja bio genezom kaj nastalo koji se ne bazira na kisiku.
Pa da, gledajte, pa imate puno bakterija. Bakterije su sve anaerobi, ne? Da. Ovo kaj vam mleko kiseli, onda je anaerob. On nje ne treba kisik. Nje ne treba. Pa ovo imate Clostridium botulinum, kaj su i ovaj Clostridium kaj izaziva ovu gaz gangrenu. To je isto anaerobna bakterija.
Aha, pa ima miris, ono, da.
Pa da, mislim, pa pola bakterija vam je, ak ne i više, ne znam sad koliko su anaerobne, ne? I onda bez kisika. To je, kisik je bio, kažem, pola milijardi, mislim, skoro na Zemlji, uopće ne bilo kisika, bilo života. A onda kisik je, kad se pojavio, on je omogućio puno bolji život, jel? Jer je puno bolje iskorištavanje hrane i tako dalje. To su već druge priče.
Da.
Ali da ne bi bilo nikakvog života bez kisika, to naprosto nije istina. Da bi bilo više staničnog života, to da. Jer je tek kisik omogućio više stanične organizme, jel? Ali da ne bi bilo nikakvog života, to nije točno, ne?
Puno vam hvala na
odgovoru.
Na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Marko je. Jedno pitanje, nisam od početka pratio emisiju, ali mislim da se o Artemisu 2 dosta pričalo. Ne znam, Ante, jeste slušali sinoć Dnevnik, pa ne znam da li se radi o gafu. Objavljeno je u Dnevniku jučer da će u Artemisu 2 po prvi puta astronauti vidjeti tamnu stranu mjeseca.
Joj, to je, vidio sam to negdje, to je, ne znam kako je to neko krivo interpretirao. Naime, činjenica je da će astronauti gledati drugu stranu mjeseca, ali naravno da su tu stranu gledali svi astronauti koji su letili do mjeseca i oko mjeseca, jel? Svi su oni gledali tu drugu stranu, jel? Koji je pogrešno zatamno.
Ma, znate šta, zašto ću vam reći? To vam je iz engleskog došlo, ljudi ne znaju engleski jezik, a bome ne znaju ni hrvatski. Jer u engleskom dark ne znači tamno, znači primarno znači tamno, ali drugo dark znači skriveno, što se latinski kaže obskurno, ne? Jeli? To znači skriveno, znači tamna strana mjeseca, dark side of the moon, se ne prevodi kao tamna ta strana mjeseca, nego skrivena ta strana mjeseca, nevidljiva strana mjeseca.
Znate,
to vam je ljudi ne znaju engleski pa prevode bez veze.
Ali tu je još i ovaj popularni naziv za album Pink Floyda, Pa onda su to ljudi na neki način uzeli. Jel? Ali evo, ta druga strana mjeseca ima naravno dan i noć i svi astronauti koji su letjeli oko mjeseca, 9 ekspedicija je bilo oko mjeseca zajedno sa spuštanjem, svi su oni gledali tu drugu stranu. Samo evo, neko je to na sada pisao prvi put. Da, prvi put će ljudi gledati drugu stranu mjeseca nakon više od pola stoljeća, to je, ali rečenica je loše napisana, pa je zaista, primijetio sam negdje tu grešku da su mediji krivo napisali prvi put će ljudi gledati drugu stranu mjeseca, koja inače naravno detaljno snimljena u detalje, tako ovi astronauti neće moći nešto detaljnije vidjeti drugu stranu nego što su snimale robotske letjelice. Evo, zadnja indijska je imala rezoluciju bolje od pola metra, a ovi astronauti će biti na daljini od više tisuća kilometara. Nema teorije da će ovi astronauti bolje vidjeti drugu stranu nego što su je snimile letjelice koje su, znači, u niskoj orbiti oko mjeseca. Evo, imamo sad sljedeće pitanje, ako još ima.
Halo.
Izvolite.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Ivica iz Vinkovaca.
Drago nam je.
Ja bih gospodina Rausa pitao da li će možda u budućnosti kisik biti problem, ekološki problem, veći od CO2. Budući da puno slušam radio, slušao sam da ovaj vjetroelektrane ovi prave, znači, struju, proizvode struju i onda rade elektrolizu vode.
Da.
Pa od 10 litara vode dobije se 1 litra vodika. A kud kisik ide, pošto je kisik 16...
Da, da, razumijem.
...taloži na površini zemlje, da li će to izgledalo
požare. Da, razumijem šta hoćete pitati. Gledajte, kisik se ispušta u zrak jer se ne isplati ga se stlačiti i nema potrebe i tako dalje. Kao višak se, to je pitanje već tehnologije, da li se isplati ili ne isplati. Međutim, ljudi zaboravljaju. Šta vodik radi, za šta vodik služi? Pa vodik ako se gori, on s čime gori? Spak se siko. Znači opet se vraća u vodu. To je zatvoreni ciklus. Jer koliko se pri elektrolizi vode oslobodi kisika, toliko se pri gorenju vodika spoji kisika opet u vodu. Tako da je to zatvoreno. Voda se pretvara u kisik i vodik, a onda se kisik i vodik pretvara u vodu. Sad nema veze da li je to kisik onaj koji je dobiven elektrolizom vode ili je taj kisik uzet iz zraka, ali biti je kisik. Ne? Tako da to je zatvoreni krug. Ne može se kisik na taj način
izgubiti. Nenad, ti si radio na ovoj knjizi, pa me zanima koje je tvoje mišljenje što se tiče korištenja vodika u budućnosti kao goriva?
Pa gorivo je, vodik je puno bolje gorivo od benzina, recimo po kaloričnoj vrednosti, ne? On je on je 3 ili 4 puta bolje gorio od benzina. Međutim, je problem sa vodikom što je on jako teško se skladišti. On kad se ukaplje, on ima gustoću 0,07, znači 20 puta je od vode lakši. Tako da,
veliki volumen.
Da, volumen. Tako recimo baš ovo, baš kad smo već kod raketa, je se vodi kao gorivo, je izvrsno raketno gorivo, jeli? Ali je zašto? Jer kod rakete nije bitno koliko ona velika, nego koliko je teška, ne? Tako da kod nje volumen rezervoara nije bitan, ne? Nego je težina goriva i sa rezervoarom je bitna. A kod auta nije. Vi ne znam koliko bi trebali rezervoar imati, jel, da nadoknadi benzin. Tako da u tom problemu, to leži problem s vodikom. Ne?
Idemo na sljedeće pitanje.
Halo?
Slušamo vas, dobro večer.
Da, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Imam u rukama knjigu Kemijski leksikon u stripu profesora Rausa. Sam. Meni jedna od najdražih knjiga iz kemije koju sam ikada imala. Pa evo da nešto onda iz te knjige i pitam. Na stranici 59 piše da je astronom Lockyer napravio sjajnu stvar, jel da, otkrio je da se spektralne linije šire povišenjem temperature i zahvaljujući toj pojavi može se izmjeriti temperatura zvijezda. Pa ako možete nešto više onda o tome reći. Hvala. Pozdrav iz Rijeke.
Da, sad čekaj da se malo prisjetim. Zapravo vam je u tome je što sam je temperatura, brzina molekula se razlikuje od čekaj sad da se malo vičam u tome da je spektralna linija ovisno brzini molekula, a brzina molekula vam ovisi o temperaturi. I to je zapravo stvar, jer vam se brzina molekula je naprosto distribucija. Ne? Šta je veća temperatura, imate veću srednju brzinu, ali imate i širu ovu imate širu distribuciju standardne
i zvijezde koje gledamo golim očima, one koje su crvene, one zapravo imaju nisku temperaturu. Recimo, crvene zvijezde imaju negdje recimo cirka 3,5 tisuće, 4 tisuće, a one koje su poput sunca temperature, znači negdje među 6 tisuća na površini,
to.
A one bijele i plave mogu imati preko 10 tisuća, tako da mi već golim okom po boji vidimo zapravo kolika bi mogla biti temperatura na površini. Znači
jasno,
ovdje govorimo da boja zvijezde odgovara temperaturi na površini zvijezde. A kad gledamo planete, stvar je drugačija, jer kod planete je refleksija svjetla, pa onda je to drugačije. Boja kod planete ovisi o tome kakva je površina, jer se radi refleksija.
Da, to je to, da.
Evo sad još nešto da kažemo nešto kako naše nebo sada trenutno izgleda. Naime, znamo da u zadnje vrijeme jedini planet koji se dobro vidi na nebu je planet Jupiter, ali na početku večeri će se bolje vidjeti Venera koja dosta rano zalazi, ali odmah je tražimo u prvom sumraku Veneru nisko na zapadu. Ali Jupiter se dosta vidi i sad dok mi pričamo u ovo doba noći, planet Jupiter je sada još dosta visoko tamo iznad zapad, jugozapad. Jupiter u zvijeću Blizanaca i Jupitera ćemo lako naći. On je sad trenutno, pošto sad nema mjeseca, Jupiter je sada zapravo najsjajniji objekt na nebu, jer Jupiter svijetli jače od najsjajnijih zvijezda. Mjesec se isto sad vidi, ali mjesec je na neki način malo na drugoj strani, pa onda toliko ne smeta. Dakle, Jupiter je sad, možemo reći, najsjajniji objekt poslije mjeseca, ali Jupiter je sigurno sjajniji od najsjajnijih zvijezda. Venera je sjajnija od Jupitera, ali ona se sad vidi samo, dakle, na početku večeri, dok se spusti mrak, Venera je već nisko, a najljepše zvijezde Orion, koje polako odlazi sad početkom proljeća, evo Orion je sada još uvijek tamo nisko, iznad jugozapadnog obzora, pa se i planet, odnosno zvijezde Orion se još vidi, a također se u ovom trenutku još vidi i najljepša zvijezda Sirius, koja je tamo nisko na jugozapadu, a ona, mogli bi reći, proljetna zvijezda Artur je sada iznad istočnog obzora i ako pogledamo prema istoku, ako imate vedro nebo, iznad istoka krasno blješti ova zvijezda koja ima jedan žuto-narančasti sjaj, to je Artur, dok je iznad sjeverozapada ona žuta sjajna zvijezda Kapela, a tek izlazi na sjeveroistoku, tek izlazi ona lijepa zvijezda Vega koju ćemo ljeti dosta gledati, ali Vega tek sad izlazi, tako da će se malo kasnije zvijezda Vega pojaviti tamo iznad sjeveroistočnog obzora. I s ovim svojim pogledom na nebo mi završavamo ovu našu emisiju večeras. Dakle, Bernard Cvek je bio za glazbenim pultom, Darko Hodnik, glazbeni urednik, a ja se zahvaljujem doktoru Nenadu Raosu, našem gostu Andromedi. Hvala lijepa, doviđenja, laku noć.
Doviđenja i vama.
Andromeda, emisija o svemiru.